Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагіва світае Сергія Бламейка. Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? Ці ўсе з іх трэба ахоўваць і захоўваць? І ці можа краіна існаваць без помнікаў гісторыі і культуры? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з дацэнтам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, экспертам Міжнароднай рады па захаванні помнікаў і памятных мясцін Сцяпанам Стурэйкам. Добры дзень, Сцяпан.
Добры дзень.
Пагаварыць пра помнікі мы вырашылі пасля таго, як стала вядома пра абвал сцяны ў бернардынскім кляштары 18-га стагоддзя ў селішчы Вушацкага раёну. Яшчэ раней улады пачалі разбіраць руіну касцёлу ў Зэмбіне, там ішлося пра скульптуру Дзевы Марыі. Як вы лічыце, гэта выпадковасць ці сістэмная праблема? І гэта недахоп грошай ці нежаданне ўладаў укладацца ў аднаўленне помнікаў?
Так, гэта безумоўна сістэмная праблема. Ну, то бок, канкрэтны выпадак канкрэтнага помніка ёсць з бегам пэўных акалічнасцяў. Але разважаючы пра сітуацыю ў Беларусі наогул з захаваннем каштоўных сведчанняў даўніны, трэба сказаць, што Беларусь безумоўна гэта краіна руінаў. І колькасць руйнаваных аб'ектаў, ну, больш-менш і тое не цалкам разабраліся з замкамі, але калі мы палічым колькасць руйнаваных сядзібаў, сінагог, водных млыноў, касцёлаў, цэркваў і гэтак далей, мы прыйдзем у жах, таму што далёка не ўсе яны ахоўваюцца, і гэта сістэмная праблема, якая перад усім звязаная з, скажам так, нізкай якасцю кіравання усім гэтым аб'ёмам культурнай спадчыны, якую мы маем сёння. Нізкая якасць кіравання, адсутнасць новых ідэй, адсутнасць спробаў рэформ, адсутнасць спробаў пошуку новых сродкаў. Гэта можа быць як гэты новыя сродкі, пры тым, што відавочна, што ў дзяржавы не стае. І, ў прынцыпе, гэта дастаткова такая сітуацыя нармальная для нашага рэгіёну, што ні ў воднай краіне, ні ў воднай дзяржаве усходняй, цэнтральнай Еўропы не хапае грошаў на тое, каб закрыць усе патрэбы ў рэстаўрацыі. Але тут можна працаваць з бізнесам, тут можна працаваць з грамадскімі арганізацыямі, тут можна працаваць з міжнароднымі фондамі. Вельмі добры прыклад, як літоўскія, латвійскія, эстонскія калегі, які таксама постсавецкія краіны, як яны рэалізуюць свае праграмы, праекты, прысвечаныя аднаўленню вось такіх закінутых абсалютна мясцін. Таму праблема, безумоўна, мае сістэмны характар. Так.
Але я б от спытаўся яшчэ ў вас, ці дастатковае заканадаўства ў Беларусі? Ці праблема ў культуры? У культуры, у тым ліку, і выкананне гэтага заканадаўства. Побытавая культура чыноўнікаў, недаацэнка. Ці штосьці не тое заканадаўствам? Ці дастатковыя ў нас законы?
Ну, як сказаць, сітуацыя з захаваннем помнікаў культурнай спадчыны наогул, яна цалкам адпавядае таму стану, у якім знаходзяцца і іншыя сферы галіны нашага грамадства. Гэта, па-першае, тое, што вы сказалі. Так, ніхто, ці мала хто ў Беларусі думае пра развіццё. У большай ступені вось гэты дзяржаўны апарат, ён зацікаўлены ў захаванні тых практык, якія ўжо ёсць, і новыя ітерацыі рэфармавання кодекса аб культуры сведчаць пра тое ж самае. У ім не ўводзіцца нічога прынцыпова новага, што магло, што сведчыла пра пошук выйсця, што сведчыла пра прызнанне праблемы. І нічога гэтага не адбываецца. Таму, ну, так, безумоўна, сфера захавання культурнай спадчыны патрабуе сур'ёзных перамен, патрабуе рэфармавання заканадаўства, патрабуе падрыхтоўкі новых якасна інакш думаючых менеджэраў. У прынцыпе, рэсурсы для гэта ёсць. Для падрыхтоўкі гэтых людзей ёсць ідэі, ёсць метадычныя напрацоўкі, ёсць вопыт калег у іншых краінах. Ну, калі гаворка пра палітычную волю, то проста трэба не баяцца запускаць гэтыя працэсы. Я не дарэчы, зусім не факт, што запуск гэтых працэсаў рэфармавання адразу вырашыць праблемы. Гэта цяжкі шлях, на якім абавязкова будуць страты пэўных архітэктурных каштоўнасцяў. Яшчэ мы іх пабачым шмат. Але гэта не азначае, што не трэба шукаць выйсце. Паўтаруся, супраца з бізнесам, супраца з міжнароднымі фондамі, супраца з грамадскімі ініцыятывамі. Вось гэта шлях, на якім, ідучы па якім, можна сапраўды ўратаваць вельмі шмат якіх каштоўных помнікаў, які сёння ў руінах.
Як бы вы адказалі на не зусім звычайнае пытанне? Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? О, нехта можа сказаць, што от цяпер у нашы часы, у гэтай кан'юнктуры, некаторыя з іх будавалі польскія прыгнятальнікі беларускага народу.
Ну, а некаторыя помнікі будаваліся прыгнятальнікамі з усходу, таксама так можна сказаць. Я лічу, што ўсе помнікі ў Беларусі, яны належаць народу Беларусі, яны беларускія. Нават тыя, які зусім не беларускія, яны ўсё адно вельмі нават беларускія. Таму што помнікі, ну, што такое культурная спадчына? Культурная спадчына – это перадусім каштоўнасці. І носьбітамі гэтай каштоўнасцяў з'яўляюцца людзі. І, адпаведна, праца са спадчынай – гэта праца з гэтымі каштоўнасцямі, гэта праца з гэтымі людзьмі. 80, а можа і 90% працы ў сферы культурнай спадчыны – гэта праца з людзьмі, з супольнасцямі, з творцамі, з аўдыторыяй і гэтак далей. І на якім матэрыяле ажыццяўляць гэтую працу, ну, гэта хутчэй такая, гэта пытанне тэхналагічнае. На тым матэрыяле, які ёсць, бо так можна сказаць, што і палова шараговай забудовы ў беларускіх гарадах, гэта там габрэйская забудова, не беларуская, ці польская, ці належыць перыяду Расійскай імперыі. Ну і што? Гэта рэчы, якія сёння фарміруюць наш культурны ландшафт, і я думаю, што з павагі да гэтага культурнага ландшафта, ну, пачынаецца любая ось праца, ну, тым больш у сферы культурнай спадчыны.
Тады другое пытанне таксама пра гэта. Ці ўсе з наяўных помнікаў трэба ахоўваць і захоўваць?
Ну, так, так. Прынамсі, ад мяне, як ад эксперта па культурнай спадчыне, вы іншае пытанне, вы іншае адказу, ну, не пачуеце. Мне прафесійна этыка забараняе іншыя адказы даваць. І тым больш, што я няма такога складанага помніка і безнадзейнага, з якім нельга было б працаваць. Прыклад, ну, былы канцэнтрацыйныя лагеры, ось Аўшвіц-Біркенау, так, у Польшчы, у Асвенцыме, у Бжэзінцы. Ну, вось здавалася б, так, гэта ўжо безнадзейная, жахлівая, цёмная спадчына, навошта яе захоўваць? Ну, гэта сур'ёзныя інстытуцыі, гэта сур'ёзныя музеі, мемарыялы, якія адыгрываюць вельмі значную ролю які мають міжнародне значення. Тому, звісно, усе підлягає праці. Про все можна дискутувати, комунікувати. І нема таких речей, які... Це все частки нашого культурного ландшафту. Урешті-решт частки нашої ідентичності. Тому...
Ведаеце, Сцяпан, сам я не раз выступаў за аднаўленне, за рэгенерацыю поўную старога гораду ў Менску ў максімальна поўным аб'ёме, публічна, ў друку, і не раз чуў адказ, што без гэтага можна і абысціся. Маўляў, час ідзе наперад, горад развіваецца, і цалкам можна абысціся без муляжоў колішніх камяніцаў. Маўляў, у свеце шмат гарадоў, дзе няма старых частках, а грамадства развіваецца, трэба ісці наперад, развіваць эканоміку і так далей. Пытанне да вас, як да эксперта. Ці можа краіна нармальна і паспяхова існаваць без помнікаў гісторыі і культуры?
Ну, краіна не можа існаваць без помнікаў, таму што гэта проста немагчымая сітуацыя. Так ці інакш, яны ёсць, і ваше папярэдняе пытанне сведчыла пра тое, што можа іх нават і хтосьці лічыць, што чагосьці можна нават і пазбаўляцца. Так што краіна не можа і не існуе без культурнай спадчыны, без помнікаў. Іншая справа, ці з'яўляюцца адноўленыя з нуля камяніцы культурнай спадчыны і вось такімі помнікамі і сведчаннямі даўніны. І вось тут большасць экспертаў, якія займаюцца спадчынай, хоча тут таксама існуюць спрэчкі, але большасць экспертаў хіба не ухваляюць адбудову з нуля, вось такую цэласную рэканструкцыю, цэласнае аднаўленне, тым больш шыраговай забудовы. Лічыцца, што гэта крыху дэвальвіруе паняцце аўтэнтыкі, аўтэнтычнасці. Што, калі мы можам узяць і аднавіць нешта з нуля, то гэта азначае, што ось тое сапраўднае, аўтэнтычнае, яно губляецца ў гэтым віры аднаўленняў. Ёсць розныя на гэты конт погляды. Я думаю, што трэба ставіць пытанне не пра аднаўленне, таму што аднаўленне яно немагчымае. Ну, немагчыма аднавіць тое, што было. Магчыма проста будаваць новае, якое выглядае там падобна ці выкарыстоўвае пэўныя прынцыпы, якія гістарычна склаліся, мелі бытаванне там у гэтым горадзе, у гэтым рэгіёне. І вось калі так пра гэта разважаць, і калі так ставіць заданне для праектыроўшчыкаў, для архітэктараў, то тут мы можам атрымаць вельмі цікавыя вынікі, архітэктурныя рашэнні, праекты, якія ўлічваюць традыцыйны характар забудовы тых ці іншых куткоў, там, Менску ці Гародні, ці Магілёва і гэтак далей. Вось, але гэта пытанне, ізноў жа, дыскусія, якая мае быць адкрытай. Вось я мару і нават рабіў спробу запуску міжнароднага архітэктурнага конкурса з адным з беларускіх помнікаў. Вось пры ўнясенні вопыту і новых ідэй звонку, вось гэта можа задаць якасць тых праектаў, якія вось, ну, на грамадскім узроўні адносяцца да катэгорыі аднаўлення спадчыны. Але ізноў жа грамадскасць не можа быць Калі мы кажам вось так пра аднаўленне, мы рызыкуем расчараваць людзей. Таму што мы кажам аднаўленне старога Менска, і ў усіх так у свядомасці, што гэта будуць такія старыя утульныя вулачкі з пахам з пахам тих печаў і дравянымі кладкамі і гэтак далей. Атмасферу аднаўляць вельмі цяжка, і атмасферу, просто аднаўляючы фізічнае аблічча гэтых будынкаў, яна так не аднаўляецца. Прыклад, Траецкае прадмесце, якое цалкам пасля рэканструкцыі ў 80-х годах змяніла свой характар, змяніла сваю атмасферу, свой клімат. Таму гэта пытанне вельмі, вельмі складанае і спрэчнае, але яно патрабуе ўвесь час абмеркавання, і ў гэтым сэнсе, Сергей, вельмі добра, што вы яго ўвесь час падымаеце.
Дзякуй, Сцяпан, за гэты адказ. Я вельмі з вялікай цікавасцю яго паслухаў. Але ёсць жа ж прыклады і іншыя. Мы ж ведаем, як было адбудавана старае мяста ў Варшаве. Я знаходжуся ў Празе і часам бываю ў Дрэздэне, дзе на маіх вачах аднаўляецца новы рынак. Была цалкам адбудаваная царква 98 метраў у вышыню Фраункірхе лютэранскай. І вакол яе паўстаюць. Правильна, царква мела падмуркі, там некія фрагменты, але дамы, которые цяпер аднаўляюцца, яны толькі вонкава нагадваюць былыя, унутры яны іншыя. І ў гэтым сэнсе, калі мы маем абмеры, маем фотаздымкі вуліц гэтых фасадаў, то я думаю, што ўсё ж ёсць сэнс аднаўляць нейкія куточкі, маючы на ўвазе поўную рэгенерацыю. Як гэта шмат зробяць, асабліва палякі.
Тут можна яшчэ і Франкфурт на Майне прывесці ў якасці прыкладу, гістарычны цэнтр, частка, вялікая частка гістарычнага цэнтра, якога была вось зусім нядаўна адноўленая. Але справа ў тым, што калі я бачу такія прыклады, я імкнуся даведвацца пра гэтыя праекты больш, і я бачу, якая дыскусія за імі стаіць. Якія шалёныя спрэчкі, звязаныя там са звальненнем дырэктароў музеяў ў знак пратэстаў. Калі архітэктурныя аб'яднанні грамадскія, палітычныя аб'яднанні, яны там знаходзяцца, асабліва ў Нямеччыне, ось тыя прыклады, якія прывялі, Дрэздэн і той же Франкфурт на Майне, гэта вельмі складаны камунікатыўны працэс. Вось, гэта па-першае. А па-другое, што тычыцца Варшавы, то пры яе адбудове выкарыстоўвалася такая формула, што адбудаваная Варшава нацыянальная па форме, але сацыялістычная па змесце. То бок сацыялістычная ў сэнсе сучасная архітэктура з канца 40-х, пачатку 50-х гадоў. І сёння, у прынцыпе, вось гэтая варшаўская старука, яна таксама з'яўляецца ўжо помнікам і спадчынай сацыялістычнай архітэктуры. Вось пра гэта мала хто думае. А ў 90-е, мы прызвычаіліся, што мы прыводзім у прыклад аднаўлення Варшавы, але ў 90-е гады у той самай Варшаве выходзілі публікацыі, кніжкі, прысвечаныя таму, як пасля вайны новыя сацыялістычныя, камуністычныя ўлады, наадварот, знішчалі старую Варшаву. І вось той маленькі куточак старога горада, які адноўлены, ён не ідзе ні ў якае параўнанне з той колькасцю старых, іншых старых камяніц, якія былі, знішчаныя дзеля адбудовы таго ж, пабудовы таго ж, напрыклад, палаца культуры і навукі, пра які сёння таксама ідуць спрэчкі. Таму вось глядзець на гэтыя прыклады ў такой рэтраспекцыі, і можна ўбачыць у іх не зусім тое, чым яны з'яўляюцца. Таму я б вельмі асцярожна аперыраваў вось такімі прыкладамі, тым больш, што аднаўленне Варшавы гэта 70 гадоў таму нешта было, і з гэтага часу мысленне пра архітэктурную спадчыну, яно, крыху пасунулася наперад.
Дзякуй, Сцяпан, за гутарку.
Вам дзякуй.
На сувязі быў дацэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, эксперт Міжнароднай рады па захаванні помнікаў і памятных мясцін Сцяпан Стурэйка. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.